Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer vám všem. Posloucháte opět v tu dobu, ve kterou jste zvyklí, váš oblíbený pořad o náboženství a společnosti, který se jmenuje samozřejmě Hergot. A od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner,
Jan Škrob,
Fatima Rahimi.
Tak a teďka máme teda téma, které jsme tu doposud, a to je velká ostuda Hergotu, neměli.
Je to ano, je to důležité.
Můžete
téma.
Hádat, co to může být, protože možná je těch důležitých věcí, co jsme neměli víc, ale tohle to mi přijde, že byl veliký vroubek. Co to teda je, Honzo?
Je to téma, které patří k takovým starobylým tradičním východním náboženstvím. Možná trošku začínáte víc tušit. Těch náboženství potřebujete hodně a je hodně i těch, o kterých jsme nemluvili, takže to ještě nebyla tak velká nápověda, ale já už to řeknu.
Řekni.
Přátelé, je to taoismus.
A všichni teďkom se diví, úplně vidím, já to úplně cítím.
Všichni vydechli teda.
Všichni vydechli, nikdo to neuvěděl.
Wow.
A já teda ještě vysvětlím, proč zrovna teď mluvíme o taoismu. Samozřejmě zaprvé je to proto, že už včera bylo pozdě, protože je to téma důležité a já hned na úvod se přiznám, nebo přiznám, teď jsem to řekl, jako kdyby to bylo něco strašného, ale řeknu, že za mlada jsem měl období, kdy jsem byl taoismem hodně duchovně ovlivněný, hodně třeba Tao Te Ching pro mě byl důležitý. K tomu, co to je, se dostaneme později v rámci podvedu. Každopádně ten hlavní důvod, proč právě teď vysíláme díl věnovaný taoismu, je, že vyšel sborník klasických taoistických textů nově přeložených. Je to úctyhodné dílo, které se jmenuje Základní texty východních náboženství 4, čínský, japonský a korejský taoismus. A protože to je počin teda obrovský, který si zaslouží pozornost nejen naší, ale i vaší, tak jsme se rozhodli, že se na tenhle ten sborník trošku podíváme a popovídáme si za malou chvilku se synologem, překladatelem a editorem té knihy Janem Beranem a také překladatelkou Kateřinou Gajdošovou z katedry synologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří jsou jenom jedni z mnoha lidí, kteří se na tvorbě téhleté obrovské knihy podíleli. A já jsem rád, že přijeli naše pozvání a něco o taoismu a trošku něco o tom sborníku se od nich dozvíme.
No a ty jsi taky připravil vypečený playlist a já opravdu nevím, co k tomu mám říct, tak přibliž, co si zahrajeme teďka před tím hlavním rozhovorem, ve kterém už bude vlastně přítomno okénko primárních pramenů, to bych
ano, to
rád řekl,
vlastně
že to bude změna
nebude.
Trochu. No,
to a možná ještě bude, možná je třeba ještě říct, že ten rozhovor s Honzou natočil Jakub.
Mm-hmm, takže uslyšíte Jakuba.
Je to rozhodně na dlouhou dobu asi poslední příležitost Jakuba slyšet v Hergotu, protože jak možná už víte, tak se s námi rozloučil a udělá ten velkolepý comeback, na který se moc těšíme za spoustu let, tak
Tak často ho nebudeme slýchat, no ale ano. On se bude zjevovat. Nicméně ta hudba.
K té hudbě, no já řeknu jenom tolik, že k tomu tématu není až tak překvapivé, že všechno, co jsem našel, když jsem pátral po zajímavé taoistické hudbě, mě překvapilo a pevně doufám, že všechno, co uslyšíte, překvapí i vás. A začneme z hurta, což já mám vždycky rád, umělcem, který si v čínštině říká Yuan. Překládá se to jako enmity, nepřátelství. Skladba je bez názvu a můžete se těšit na black ambient, tedy ambient hodně dříznutý black metalem. Je to temné a proč to hrajeme samozřejmě je to, že Yuan ve své práci vychází z tradičních taoistických rituálních hudebních tradic například a nejsem si jistý, jestli se přímo k taoismu hlásí, každopádně je to velká inspirace pro jeho hudební tvorbu.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Posloucháte Hergot na rádiu Wave a budeme se dneska bavit o taoismu, jak už jsme předeslali a s námi už jsou ve studiu Jan Beran, synolog, překladatel a editor knihy, o které budeme mluvit. Dobrý den.
Dobrý den.
A Kateřina Gajdošová, překladatelka, která má taky své překlady v knížce z katedry synologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Na začátek máme takovou osobnější otázku. Jak jste se dostali k tomu tématu taoismu? Kudy vedla vaše cesta?
Tak já teda možná začnu opravdu osobním způsobem. Kdysi v roce 94 jako student strojní fakulty jsem kromě toho, že jsem chodil teda na technickou školu, tak jsem se zajímal a zabýval i trochu filozofií a prostřednictvím čtení některých textů západní filozofie jsem se dostal i k filozofii východní. A tehdy jsem zrovna měl rozečtenou knížku o rané řecké filozofii, zlomky předsokratovských myslitelů. A současně se mi dostala do ruky kniha překladu Tao Te Ťingu od Rudolfa Dvořáka. A jak jsem tak četl obě ty knihy najednou, tak jsem si uvědomil, že jsou si v mnohých směrech blízké a že to, co mi třeba na těch předsokraticích chybí, tak nacházím v tom překladu Rudolfa Dvořáka něčeho úplně nového, co jsem až do té doby neznal a bylo to pro mě úplně nové. Takže jsem hledal dál a chtěl jsem porozumět tomuhletomu způsobu myšlení víc do hloubky. Tehdy studium na strojní fakultě bylo takové, že bylo možné si vybrat přednášky i někde jinde, tak já jsem se zašel podívat na filozofickou fakultu a zjistil jsem, že tam nějaký pan profesor Oldřich Král přednáší o Tao Te Ťingu, tak jsem tam začal chodit a poslouchat ho. A tak mě ten Tao Te Ťing uhranul, že jsem v tom dál pokračoval. Krom toho, že jsem četl ten jeden překlad od toho Rudolfa Dvořáka, tak jsem si sehnal i další překlady. A najednou jsem zjistil, když jsem je porovnával mezi sebou, že se v některých důležitých detailech zásadně liší. A čím dál tím víc jsem měl touhu porozumět, proč se liší a v čem to je, jestli překladatel dobře nerozuměl originálu, nebo jak to vlastně je. Takže jsem se sám začal učit čínštinu. Koupil jsem si tehdy v antikvariátu čínsko-ruský slovník a slovo od slova, respektive znak od znaku jsem si překládal ten Tao Te Ťing. A když dneska máme mluvit o antologii překladů, tak u mě to vlastně taky tenkrát začalo překladem, protože ten Oldřich Král ve mně vzbudil velký zájem o překládání podobných textů a půjčil mi tehdy překlad, který on považoval za v té době za takový, řekněme, průřezový, ne průlomový, ale průřezový překlad Tao Te Ťingu. Byl to převod do angličtiny německého překladu Richarda Wilhelma. A já jsem strávil asi 14 dní nebo 3 neděle jeho překládáním u nás na chalupě v horách. Takže překladem to začalo a teďka dalšími překlady to končí.
Díky moc. Kateřino, jaká byla vaše cesta k taoismu?
No, ta cesta byla podivuhodně stejná, vlastně podobná. Mě to začalo tím, že jsem zhruba jako teenager hledající začala číst tyhle ty různé texty, kterých byla doma plná knihovna, protože jsme taková filozoficky laděná rodina. A zrovna texty Staré Číny, toho texty Staré Číny, to byl překlad Oldřicha Krále, Tao Te Ťingu a některých dalších textů. A vnitřní kapitoly mistra Zhuanga byly dvě knihy, které mě dlouhodobě zaujaly tím, že nabízely úplně jiný pohled na svět, než takový, jaký byl běžný v celé té evropské tradici, které se týkaly všechny ostatní knihy, se kterými jsem se setkala. Bylo to skutečně jako razantní pootočení perspektivy na ty též věci, které mi dávalo velmi dobrý smysl. Vedlo to i k tomu, že jsem se vystudovala filozofii, kde jsem zjistila, že samozřejmě čínská filozofie není tématem velkým. A o mnoho let později, kdy jsem se k těm textům neustále vracela a měla jsem možnost taky srovnat množství překladů a provokovalo mě, že ty překlady jsou tak různé a tak vzájemně rozporuplné, že jsem si řekla, že není jiná možnost, než si je přečíst skutečně tak, jak jsou, což mě dovedlo v poměrně pokročilém věku ke studiu sinologie, což byla vlastně taková stupenka do králičí nory, teda netušil, že skončí třeba i spoluprací na takovéhle knize s Oldřichem Králem a se všemi ostatními váženými kolegy.
Takže zdá se mi, že to hlavní rozhodnutí, kde se to láme, je to začít se učit čínsky, kde se to láme od nějakého zájmu, který třeba může pominout nějakému hlubšímu.
Určitě ta čínština, to je prostě nesprostředkovaný přístup k tomu zdrojovému textu. A to je hrozně důležité. Samozřejmě, že ten náš nesprostředkovaný přístup k tomu textu může být v mnoha směrech mylný. Jo? Ale překládání je tu od toho, abychom se k textům vraceli zpátky, abychom se snažili je lépe pochopit, abychom hledali svoje chyby z předchozí doby a abychom prostě vždycky znova a znova dokončovali nějaký kruh porozumění a pochopení toho textu.
Otázka možná banální, ale rozhodně důležitá. Co je to vlastně taoismus a co je Tao Te Ching, o kterém tady byla řeč?
Tak tato otázka je skutečně zákeřná v tom smyslu, že pokud chcete definovat taoismus, je skutečně zejména v poslední době předmětem obrovských sporů, debat na poli filozofie a religionistiky. A to jak v Číně, tak na západě. My se pokusíme aspoň naznačit částečně, o co se tady hraje. Jde o to, že ty texty, nejstarší texty, které jsou i v té antologii prezentované, to znamená Tao Te Ching a Mr. Zhuang, jsou jakési základní texty dochované z doby válčících států, přes určité...
Doba válčících států, se omlouvám, jenom kam ano, si to mám zařadit.
Tak to je doba 5. až 3. století před naším letopočtem, to znamená před sjednocením Číny za prvního císařství. A v této velmi nebezpečné a rušné době, kdy bojoval v podstatě každý s každým, v prostředí teda různých dvorů těch jednotlivých hegemonů, se pohybovali vzdělaní učenci, jejichž úkolem bylo vlastně radit vladaři, jak nejlépe se vypořádat s tou novou situací společenskou a jak tedy vládnout a jak získat úspěchy nejenom doma, ale i v té zahraniční dobyvačné politice. A ta intelektuální výměna tím byla nesmírně podpořená. Je to období obrovského intelektuálního boomu a je to období, kdy se vlastně formují do takové zásadní podoby tři hlavní učení, která vycházejí tedy z Číny, tedy konfucianismus takzvaný a taoismus a zároveň bych chtěla zmínit i legismus, který je důležitý. A není zde ještě přítomno třetí učení, buddhismus, který začal do Číny pronikat až v prvním století našeho letopočtu. Takže v této formativní době vznikly tyto dva texty, Tao Te Ching a Mr. Zhuang, které se později dostaly do taoistického kánonu v době, kdy se taoismus postupně proměňoval do podoby, která je nazývána tak náboženským taoismem, do podoby, která je bližší skutečnému kultu a obsahuje panteon, obsahuje tedy veškeré náležitosti, má svoje mnichy, svoji hierarchii církevně. Tak. Je ještě potřeba říci, že ten nejstarší taoismus se označuje jako filozofický, zatímco ten taoismus, který se začal formovat jakožto náboženství v našem pojetí, má počátky zhruba ve 2. století našeho letopočtu. V prostředí určitých velmi radikálních sekt, ale později se institucionalizoval, zestátňoval, proměňoval a vlastně vyvíjel se po mnoha různých liních velmi komplexně. A ta nejstarší tradice tím pádem se jaksi odlomila od těch pozdějších institucionalizovanějších forem. To způsobilo vlastně i to, že se pochybuje, jak moc lze označovat obojí jedním termínem.
A, takže tady jsme u toho problému, co je taoismus, protože se na tom neshodne nikdo, ano. Co je. Ještě.
A dokonce existují tendence ten taoismus v době válčících států vůbec jako taoismus neoznačovat. Jeho hranice jsou velmi neostré, zejména jeho hranice s legismem, což je takový velmi politicky orientovaný pragmatismus, racionalismus, který nemá obdoby ve zbytku myšlení válčících států.
Možná bych doplnil, že je to podobně asi jako s křesťanstvím, že prostě název taoismus nebo označení taoismus a nebo vůbec jakékoliv označování toho učení je zpětnou záležitostí. Je to něco, co vzniká ex post. A v čínštině máme několik pojmů, které můžeme s taoismem nějakým způsobem spojovat. Jednak je to pojem, který byl možná do jisté míry knihovnický, nebo prostě byl to pojem, který měl zařadit určité učení v rámci těch ostatních filozofických systémů, a to je Tao Tia, taoistická škola. Potom ale i v čínštině máme Tao Tiao, máme taoistické náboženství. A potom v rámci taoismu ještě můžeme chápat další myšlenkové směry, nebo další, dá se říci, i styly života. A to je Xuanxue, učení o tajuplném, a Xian Dao, cesta Xianu, nebo nesmrtelných. Takže najednou, když se na to takhle podíváme, tak jenom z těchto těch čtyřech pojmů, a nejsou zdaleka všechny, mohli bychom se dívat ještě kousek dál, mohli bychom uvažovat o feng shui, o různých čarodějích, mázích a tak dále.
Huanglao.
Ti všichni nějakým způsobem můžou být zahrnováni do toho pojmu taoismu. A je otázka, jakým způsobem my ten pojem vymezíme. Já někdy, když se mě na tuhletu otázku někdo zeptá, tak odpovídám takovým způsobem, který je možná trochu nepoužitelný, a říkám, že definice taoismu je taoistická literatura jako celek. Když chcete pochopit, co to je taoismus, přečtěte si ten velký soubor taoistické literatury, který se nám zachoval, a pochopíte to.
Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave dohrála skladba Wholeness umělce australského Alexe Mankinda, která je volnou interpretací 39. verše, nebo spíš možná 39. kapitoly z Tao Te Ťingu. My si stále povídáme s Janem Beranem a Kateřinou Gajdošovou o taoismu a velkém sborníku taoistických textů, který společně s dalšími dali dohromady.
Já bych se chtěl ještě zeptat na další, asi těžko zodpověditelnou otázku, ale kdybyste třeba oproti těm ostatním čínským tradicím, co nějak o nich něco víme, zkusil ten taoismus vymezit jako buď teda tu spíše filozofickou intelektuální tradici, nebo i pak to, co můžeme blíž přiblížit k nějaké představě náboženské praxe, co by byly ty jeho hlavní rysy úplně v nějakém základním pojetí?
Začala bych tím, že taoismus je specifický čínský směr myšlení, vycházející z Číny, neimportovaný. A vlastně to, co tyhle ty všechny formy, o kterých jsme mluvili, spojuje, je určitě jistý způsob vidění, uspořádání světa a jeho fungování, který se ostatně zrcadlí i v tom samotném pojmu Tao. Pojem Tao je poměrně běžný pojem, který označuje cestu nebo způsob, potažmo správnou cestu, správný způsob, způsob, jakým se něco dělá, nebo způsob, jakým se něco děje. A v tomto smyslu byl použit v podstatě ve všech různých myšlenkových směrech v nejstarším čínském myšlení. Ale pro taoismus je typické, že je jeho působnost rozšířena na veškeré dění kosmu v jeho celku a zároveň v jeho průběhovosti, v jeho tekutosti, v jeho plynutí a souvislosti, jakési kruhové souvislosti, kde se všechno, co někam jde, vrací opět na začátek. A toto pojetí kosmologie, tato specifická kosmologie, v níž se vlastně všechny protiklady navzájem podmiňují, doplňují, vlastně se vymezují navzájem, to znamená, že jakmile vznikne jeden, spolu s ním nutně vzniká druhý, tak toto myšlení vlastně prostupuje i všechny ty moderní formy náboženského taoismu a pak samozřejmě i v různých těch historických podobách se různě využívá, je různě využit, interpretován.
Kdybychom si měli představit nějakou náboženskou praxi spojenou s taoismem, kromě těch myšlenek, co je takový příklad dobrý? Kde vůbec něco takového vybrat?
Určitě, pokud kdokoliv z našich posluchačů bude cestovat na Dálný východ a bude se podívat do taoistického kláštera, tak může vidět určité projevy té náboženské praxe. Úplně elementárními projevy náboženské praxe, ať už v taoistických nebo buddhistických klášterech, je pálení tyčivek před jednotlivými božstvy. ale nám asi teďka, když se o tom takhle bavíme, nám jde asi o nějaké takové hlubší úrovně myšlení a uvažování. Taoismus měl ve svých dějinách v průběhu svého vývoje vliv na různé stránky lidské činnosti. Jedna z těch důležitých věcí, kde měl taoismus výrazný vliv, je medicína. Takže máme medicínské texty, máme jejich praktickou aplikaci v současné čínské, ale nejen čínské, obecně východoasijské medicíně. Potom určitě hodně lidí zná bojová umění, zná tai chi chuan, zná taoistickou anebo potažmo zenovou, čchanovou meditaci, kde ten zenový a čchanový buddhismus do značné míry z taoismu a z jeho přístupů čerpal.
My se tady dneska o taoismu povídáme mimo jiné proto, že vyšel impozantní sborník, částečně teda i vaše práce. Můžete ho krátce představit?
Já když budu mluvit o naší knize, která se jmenuje Čínský, japonský a korejský taoismus, a která je čtvrtým svazkem v ediční řadě, jmenuje se Základní texty východních náboženství, tak musím vzpomenout na dva významné kolegy a učitele naše, a to je Dušan Zbavitel, český indolog, který byl duchovním otcem tady té myšlenky prostě vydat základní texty východních náboženství překládané z původních jazyků. A druhým je náš učitel Oldřich Král, profesor Oldřich Král, který byl dobrým přítelem Dušana Zbavitele a společně koncipovali ideu této antologie. Oldřich Král byl editorem dvou z celkem čtyř svazků. Ten svazek číslo 3 se zabýval čínským, japonským a korejským buddhismem a svazek, o kterém se dneska bavíme, a jehož spoluautory je celkem 15 českých sinologů, tak se zabývá čínským, japonským a korejským taoismem.
Možná bude nejlepší do té knížky se podívat, což samozřejmě udělejte hlavně vy sami, pokud vás to zajímá doma, myslím teď posluchače, ale my, nebo vy jste vybrali dva kratší úryvky. Začneme tím delším, který je vlastně příběhem. Můžete krátce představit ten kontext toho příběhu?
Text, který teďka uslyšíme, pochází z knihy Liezi a je to jeden z výrazných příběhů podobenství Jen, který pojednává o přirozeném přístupu k životu a zejména přirozeném přístupu ke smrti. To téma smrti je výrazným tématem jak u mistra Zhuanga, tak tady u mistra Lie. Z mého hlediska je vcelku jedno, jestli toto téma studujeme prostřednictvím jedné nebo druhé knihy. Ty názory jsou podobné.
Díky, Honzo. Můžeš to přečíst?
Když bylo Lin Leiovi skoro 100 let, oblékl se jednou z jara kožešinový kabát a šel na klásky, co za sebou zanechali ženci. Jak chodil poli, prospěvoval si. Konfucius zrovna cestoval do státu Wei a zdáli jej zahlédl. Obrátil se ke svým žákům se slovy: s tím starcem bude stát za to si promluvit, zkuste s ním někdo zavést řeč. Cikung požádal, aby to mohl být on. Jak přicházel vstříc Lin Leiovi pomezi, pohlédl mu do tváře a s povzdechem pravil: což pak, pane, necítíte žádnou lítost? Ještě si při sbírání klásků prospěvujete. Lin Lei se nezastavil, ani nepřestal zpívat. Cikung pokračoval ve vyptávání, dokud starcec nevzhlédl a neodpověděl: čeho mám litovat? Cikung řekl: jako dítě jste nikdy nebyl přičinlivý. Jako dospělý jste se nikdy nesnažil prosadit. Ve stáří jste bez ženy a bez potomků, chvíle vaší smrti se blíží. Z čeho se tak radujete, že si při sbírání klásků ještě prospěvujete? Lin Lei se zasmál. Důvodem mé radosti mají všichni lidé, místo toho nad nimi však truchlí. Jako dítě jsem nikdy nebyl přičinlivý, jako dospělý jsem se nikdy nesnažil prosadit. Proto jsem mohl žít tak dlouho. Ve stáří nemám ženu ani potomky a chvíle mé smrti se blíží. Proto se mohu takhle radovat. Cikung řekl: lidé touží po dlouhověkosti a protiví si smrt. Proč byste měl být rád, že zemřete? Lin Lei odpověděl: smrt se má vůči životu jako putování k návratu. Když tady zemřu, jak mohu vědět, že se nenarodím někde jinde? Jak vím, že život a smrt nejsou jedno a totéž? Jak mohu vědět, že lpět na životě za každou cenu není mýlka? Konečně, jak mohu vědět, že nadcházející smrt je horší než minulý život? Cekong mu naslouchal, ale nerozuměl jeho slovům. Vrátil se, aby o tom pověděl mistrovi. Ten řekl, věděl jsem, že bude stát za to si s tím starcem promluvit. A taky, že stálo. Je to člověk, který něčeho dosáhl, i když toho nedosáhl v úplnosti.
Díky moc, Honzo. Musím říct, že to promluvá dost s takovým svěžím jazykem. Můžete to, nebo chcete to nějak okomentovat krátce?
Okomentovat to mohu, i když upřímně řečeno to dělám nerad, a to z toho důvodu, že rád nechám promluvat texty sami a rád nechám uvažovat čtenáře o tom, co přečet. Každopádně, tady v tom příběhu je krásný kontrast mezi dvěma životními přístupy. Mezi přístupem, který v Číně by se dal označit jako konfuciánský, státotvorný, racionální budování života, kariéry a tak dále na jedné straně. A na druhé straně prostě přístup k životu tak, jak přichází, přístup, který se nesnaží protivit se přirozeným cyklům a který si do značné míry z toho prvního přístupu dělá legrace. To je taky velký zdroj humoru a legrace v taoistických textech. Jo? Když budete číst taoistické texty, tak často si tam taoisté z někoho dělají legraci proto, že jim jejich přístup k životu a k řešení problémů života připadá prostě komický.
Protože je moc přičinlivý třeba.
Protože je to moc a moc státotvorný.
A snaží se prosadit.
Tak.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave nám dohrála své rázná kapela Desert Magic a její biofilní interpretace Tao Te Chingu písnička Turning of the Tao. My si povídáme s Janem Beranem a Kateřinou Gajdošovou o taoismu a o velkém sborníku, který dali dohromady s dalším kolektivem autorů. Můžeme se možná rovnou podívat na druhý text, který přečte Jakub, a potom si o něm něco řekneme, ale jestli byste mohli zase krátce úplně uvést do základního kontextu.
Tak jedná se o text z Neje, neboli vnitřní dílo, jsme to přeložili. Je to jedna z kapitol v antologii Quanzi, která pochází z doby válčících států. My máme zprostředkovanou přes mnoho přepisů, edic a rekonstrukcí mnohem pozdější verzi. A zajímavé na tom textu je, že, abych tomu dala širší úvod, koncem 20. století se v Číně objevilo několik významných textů, rukopisů, dosud neznámých, na bambusových proužcích a na hedvábí, které obsahovaly texty, které jsou rovněž přiložené v téhle antologii a které vrhají nové světlo na to, co taoismus vlastně je. A ve světle těchto nových textů bambusových, které se teďka s velkou slávou čtou a je kolem nich veliký výzkum, tak se objevují některé kusy staršího textu, který jsme znali už dlouho, ale nevynikl jako taoistický nebo jako relevantní pro tohleto období. Takže se tady koná jakási archeologie vědění v tom, co již máme prozkoumáno.
Takže tenhle text patří...
Patří do dochované antologie a v rámci té antologie, která je legalistická, je tak trochu cizí. Jsou tam čtyři knihy, kterým říkáme techniky nitra, Shinshu, je to jedna z nich. A tyto čtyři knihy se ze zbytku antologie vymykají právě tím svým taoistickým laděním kosmologickým.
A tak si našel teda i tento text znovu na těch bambus?
Ne, ten se nenašel, ale díky vlastně těm objevům na těch bambusech se těmto textům začala věnovat pozornost. Je zajímavé, že zrovna na zvláštnost těchto čtyř textů upozornil český sinolog Gustav Haloun, což byl významný představitel české orientalistiky, dokonce byl profesorem v Cambridge, za války tam vedl katedru sinologie. Tak on byl jedním z prvních, kdo poukázal na tyto kapitoly.
Díky, já už se pustím do samotného textu. Životní esence je tu stále, sama od sebe se rodí. Navenek se projevuje jako pokoj a rozkvět. Uložena uvnitř, stává se zdrojem, z nějž hojně plyne klid a mír. Stává se tůní životní energie. Protože tato tůň nevysychá, všechny čtyři údy jsou silné. pak může člověk dosáhnout až na konec nebe a země, pokrýt vše mezi čtyřmi moři. Uvnitř nemá zmatené myšlení, navenek ho nepostihnou zlá neštěstí. Uvnitř má celistvou mysl, zvnějšku má celistvý tvar, nesetká se s kalamitami nebes, nedojde újmy od lidí. Tomu se říká moudrý muž.
Tenhle text právě zajímavým způsobem propojuje ten takzvaný filozofický taoismus Tao Te Ching a mistra Zhuanga s tím s tou pozdější taoistickou praxí. Dává tomu větší smysl, protože se v něm spojuje jakási kosmologie, popis toho, jak funguje esence a jak se chová. Je zajímavé, že tady je použit termín esence, nikoli Tao. Ale v podstatě se myslí stále to ten termín
podstata pro, světa tedy.
Termín pro esenci Ching je vlastně ta tresť, to podstatné. A my víme z Tao Te Chingu, že Tao se nedá pojmenovat. To znamená, že můžeme nazývat různými přibližnými jmény a pořád myslíme vlastně to tež. Tak, že vlastně na základě popisu toho, jak se tato esence chová, jsou tam nabízeny určité praktiky nebo určité využití nebo návod, jak se nastavit, jak sebe disponovat k tomu, aby co nejlépe tenhle ten princip ve mně fungoval. Zároveň je zrovna na tomhle úryvku hezky vidět, možná chceme na to přistoupit, posun v pojetí toho, co je já, co je subjekt. Tam se říká, pokud ta esence má kde přebývat, děje se to a tohle a ještě tohle, a tomu se říká moudrý muž. Není tam vlastně odkaz na osobu, vy se stanete moudrým mužem, ale moudrý muž je vlastně také děj. Je to určité nastavení energie v rámci toho celkového projevu kosmického dění.
Z těch textů, které jsme si přečetli, to už trošku vyplynulo, rozhodně aspoň v nějakých částech, ale kdybyste měli za sebe odpovědět, jaké myšlenky taoismu nebo koncepty taoismu, představy taoismu považujete za aktuální pro současnost a sami pro sebe?
Já bych možná zmínil vztah ke smrti. Mluvit o smrti není moc populární. Nikdo rád neuvažuje o smrti. Většina lidí se smrti bojí. Čteme-li taoistické texty, zejména texty té zhuangovské afiliace, jako je Zhuangzi a Liezi, tak z nich vyplývá, že smrt je přirozenou součástí naší existence, tak jako zrození. To, co jednou začalo, musí jednou přirozeně skončit. Je to velice zajímavé, uvědomíme-li si, kam taoismus svým vývojem postupně směřoval k nějaké snaze o nesmrtelnost, k hledání pilulky nesmrtelnosti, k textům o nesmrtelných. Je to určitý rozpor, ale díváme-li se na ten raný taoismus a dá se říct, že texty raného taoismu tady v té naší antologii převládají, tak ten raný taoismus rozhodně ze smrti nemá vůbec žádný strach, protože všechny děje v našem světě nějakým způsobem začínají, probíhají a končí a stejně tak musí začínat, probíhat a končit i náš život. A je to tak dobře a je to tak správně. Takže myslím si, že tohle to je jedno z témat, nad kterými se dnešní doba může zamyslet a může z nich i s velkým prospěchem čerpat.
Díky. Kateřino, chcete dodat něco k té otázce?
Já to vezmu trošku z filozofické stránky. Je zajímavé, že až v kontrastu s čínskou filozofií nebo s touto podobou myšlení, my si můžeme uvědomit, jak je konstituovaná v podstatě většina západní filozofie, také zjednodušující termín, od tedy těch presokratických dob až po dnešek, která vesměs pořád pracuje s věcmi a ději jakožto jejich jako projevy věcí nebo vlastně něčím, co věci dělají. Když to tenhle ten způsob myšlení nabízí posun důrazu na ten děj samotný. Přičemž věci jsou jenom vlastně nějaké akcidentální produkty těch dějů. A ty věci samotné jsou pouze dočasné, jejich tvar je dočasný a ty vzorce těch dějů, které se opakují, jsou daleko spolehlivější než existence těch věcí samých. A z tohohle pohledu se lze dívat i na problém subjektu a objektu, který vlastně v tomhle myšlení není vůbec položen. Tam není žádná mysl sídlící v hlavě, která by chodila po světě a koukala na ten svět, jak se venku má a uvažovala o tom, jak moc je objektivní, ale tam vlastně je i mysl samotná, je jenom jedním z kosmických procesů, stejně jako všechno ostatní. A pokud je člověk schopen touto myslí uchopit, jak ty procesy fungují, jak se mají, tak potom vlastně se nemusí stavět do pozice toho jednotlivého já, může tu perspektivu celá opustit, ale může se postavit do perspektivy toho celku, té jednosti. To je velmi osvobozující pohled, jak psychologicky, tak vědecky.
Díky moc, to je určitě zajímavé a napadá mě k tomu spousta dalších otázek, ale tady budeme muset skončit. My vám moc děkujeme za to, co bych nazval úvod do úvodu k taoismu a doufám, že budeme ještě pokračovat třeba v těch rozhovorech v dalších dílech Horgotu a nebo ještě jednou připomínáme ten sborník, který vyšel a kde se může zahloubat do těch textů každý zvlášť. Díky moc, že jste přijali pozvání a mějte se dobře. Naschledanou.
Děkujeme.
Naschledanou.
Díky moc. Naschledanou.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byli Jan Beran a Kateřina Gajdošová, sinologové, překladatelé a také autoři, jedni z mnoha autorů nového sborníku na téma taoismus. A po nich byla ještě píseň od Benjamina Louie Brodyho, Breathe In, Breathe Out, což je údajně přímo zpracování jednoho z textů Tao Te Ching. Tak a my teď před sebou podle nového systému máme pár zpráv, kterými budeme uzavírat tento Hergot a já jsem hrozně zvědav, na co dojde dneska. Honzo, mohl bys začít? Co to máš
tak
vypečeného?
Jo. Já začnu. Kardinál Pedro Barreto Jiméno, biskup z peruánského Huancaya a viceprezident panamazonské církevní sítě, což jsem ani nevěděl, že existuje.
Já taky ne.
Na velkém online setkání, kterého se zúčastnilo přes 3000 indiánských vůdců, malých zemědělců a ekologických aktivistů z 9 amazonských zemí, které silně postihl COVID-19, prohlásil na tomhle setkání, cituji, církev je spojená s původním amazonským obyvatelstvem, s vámi budeme žít a bude-li to nutné i umírat. Konec citace. Zprávu přinesl magazín Christnet, je to další výrazný signál podle mě, že římskokatolické církvi skutečně záleží na osudu Amazonie a aktuálním dění v Amazonii. Připomeňme, že papež František loni v říjnu na Velké synodě pro Amazonii kritizoval mimo jiné ekologické hříchy, jak on sám to formuluje. Kromě environmentálních otázek jde církvi také o specifické problémy původních obyvatel amazonského regionu. Barreto byl ve svém projevu dost radikální, s poukazem na aktuální pandemii mimo jiné řekl, jako takovou metaforu, opět cituji, stejně jako proniká virus našimi plícemi a dusí nás, virus chamtivosti a nedostatku respektu vůči lidským bytostem rozežral Amazonii a zničil amazonskou kulturu a původní národy. Konec tak citace.
To jsou silná slova, ale asi jsou na místě každopádně. Faty, co tam máš ty?
Já mám zprávu ze Sudánu, myslím, že jsme říkali, že v Sudánu byl takový jako převrat, tak já mám pokračování toho, jak to teď tam vypadá s tehdejším prezidentem.
A je myšleno teda ten severní Sudán, ne jižní Sudán.
Ano. 30-letou vládu sudánského prezidenta Umara Bashira loni ukončil vojenský převrat, který následoval několikoměsíční masové protesty. Teď je bývalý autokrat obviněn z účasti na převratu proti demokraticky zvolené vládě v roce 1989. Pučem se tehdy sám Bashir dostal k moci, upevnil svou pozici, zavedl v zemi přísné islámské právo a začal likvidovat oponenty. Z jeho vlády vyvrcholila také druhá sudánská občanská válka proti jihu a kvůli islamistické extremistické politice začal konflikt v Darfuru. Dodávám jenom, že mu hrozí až trest smrti.
No, tak já nakonec zakončím něčím, co je veskrze pozitivní, i když je to lehčí téma, ale je to moje oblíbené téma. Mám zprávu z oblasti archeologie.
To už tady dlouho nebylo, protože já jsem rád, že se k tomu vrátil.
Já jsem rád, že i v létě, když je strašlivý vedro, se na Blízkém východě kope, v Galileji v blízkosti obce Kfar Kama byl učiněn nový archeologický objev, jejím trojlodní byzantský kostel s mozaikovou podlahou. což už by jako významný objev stačilo, je to ze 6. století, to nenajdete úplně každý týden. A je to však ještě zajímavější, protože podle archeologů je kostel součástí klášterního komplexu, o kterém se do té doby nevědělo vůbec nic a na jehož plné prozkoumání se budou další práce soustředit. Já se na to moc těším, protože jsem si vzpomněl, že v Galileji ten poslední velký, skutečně mega objev v Magdale bylo taky něco, co začal nenápadně do té doby, než našli tam zbytky vesnice a staré synagogy, která pamatovala Ježíše, tak vlastně v té vesnici nic zajímavého nebylo a teďka je to úplně parádní místo, kde můžete se historie přímo dotknout.
Tak uvidíme, co ještě vyplave na povrch, respektive bude vyhrabáno na povrch.
Ano, na Blízkém východě to asi jako nebude zas takový problém, si myslím.
Pořád je co objevovat, ano. Je to tak. A vy objevujte taky, ještě vám s prázdním zbývá malý kousíček. My se loučíme a doufáme, že se vám tento díl líbil a že máme teda splněno s tím, že jsme udělali něco, s čím jsme dlouho otáleli. Mějte se hezky, ahoj.
Ahoj.
Ahoj, loučí se s vámi
Petr Wagner,
Fatima Rahimi
a Jan Škrob. A úplně na závěr si ještě pustíme písničku. A jakou? Bude to další umělec výrazně inspirovaný taoismem, samozřejmě tematicky, který si říká Wayurai a skladba Unconscious Competence, nevědomá schopnost.
Na tomhle jede tenhle pořad celý.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.